Spoštovane in spoštovani predstavnice in predstavniki medijev, danes sem tu s celotno ekipo namestnice in treh namestnikov, da vam predstavimo poročilo o delu varuha za preteklo leto 2013 skupaj s priloženim poročilom državnega preventivnega mehanizma, torej dve poročili, taki izdaja varuh vsako leto. Ugotavljamo, da je to poročilo še obsežnejše od prejšnjih, kajti ima 50 strani več in ima kar 150 priporočil, v lanskem letu pa smo jih državnemu zboru in vsem državnim organom naslovili 100. Posebej bi želela izpostaviti, da je letošnje poročilo tudi v nečem drugačno. Želeli smo ga narediti uporabnikom še prijaznejše, kajti tekst je opremljen tudi z dodatnimi znaki, ki so razloženi, tako da bo za bralce, za uporabnike tudi bolj berljivo. Imamo različne oznake, celo pohvale za tisto, kar je bilo doseženega, torej če smo kje zaznali napredek, če je kdo naredil kaj takoj po priporočilu varuha in tega priporočila potem seveda nismo vključili v naš zbir priporočil, tako da si lahko to tudi ogledate. Pomembno je poudariti, da nekatera priporočila ponavljamo iz leta v leto in zato so troble, ki so ob robu tudi različnih velikosti. Vsa priporočila kot zbir objavljamo na koncu, tako da jih lahko na koncu preberete in mislim, da je to poročilo tudi zaradi tega zelo pregledno. Kaj reči, kaj naj bo tista osnovna misel varuha, potem ko odda državnemu zboru, danes sem namreč zjutraj že predala poročilo državnemu zboru, kar je ne nazadnje tudi zahteva zakona o varuhu človekovih pravic in sicer predsedniku Janku Vebru. Ugotavljamo, da je človek prepogosto sam pred mogočnimi in večkrat zaprtimi vrati države. Na drugi strani so uradniki. Skladno z načelom dobrega upravljanja vedno znova apeliramo na vse, ki delajo z ljudmi in za ljudi, da ni potrebno biti zgolj črkobralski, torej rigiden, ampak predvsem biti človek, torej pogledati na tiste, ki iščejo pomoč pri varuhu in drugih institucijah še pred njim, tako da mu kar najbolje pomagaš. Iz vse komunikacije s prebivalci Slovenije, analiz primerov in preiskav, ki smo jih opravili, ugotavljamo, da država ni vedno v službi ljudi in občasno ne ščiti skupne javne koristi ter ne zadovoljuje ustrezno potreb in interesov vseh prebivalcev. Zato ob tej priliki tudi pozivam vse državne institucije in lokalne skupnosti, oblasti, da bi pri svojem delu in sprejemanju odločitev brezpogojno spoštovale človekove pravice in temeljne svoboščine, tako zapisane v naši ustavi kot krovnem aktu, kot tudi v drugih konvencijah, zlasti Evropski konvenciji o človekovih pravicah ter drugih aktih, ki so zavezujoči za vse nas. Ugotavljamo, da je zakonodaja, ki se jo sprejema tudi zaradi razmer v državi, tudi zaradi finančne krize, včasih sprejeta zelo na hitro, zakoni so oblikovani nedomišljeno, nekateri celo v nasprotju z ustavo. Takšna zakonodaja zagotovo ne utrjuje pravne države, kajti omogoča tudi različne razlage in arbitrarnost organov odločanja. Snovalci velikokrat, torej pogosto, zasledujejo predvsem ekonomske in finančne cilje. Zato opozarjam, da gospodarska kriza ne sme biti povod za hitro in nepremišljeno spreminjanje zakonodaje in za krčenje pravic ljudi. Kljub krizi se ne smejo krčiti zagotovljene ravni socialne in zdravstvene zaščite, ustaviti nekateri programi socialne pomoči, zaustaviti vlaganja v znanje in razvoj. Varuh ob tem še posebej pazi na vse ranljive skupine v državi, na otroke, na mlade, na starejše, na invalide, na osebe s posebnimi potrebami, brezposelne, bolne in seveda tudi manjšine. V lanskem letu je ustavno sodišče na tem področju, torej zakonodaje in kritike zakonodaji, sprejelo našo ustavno zahtevo po ustavni presoji v primeru nedomišljene zakonodaje ZUJF-a. Ob tem ugotavljamo, da je popravljanje krivic celo dražje od spoštovanja. Enako je bilo tudi z nepremičninskim zakonom, ki je padel na ustavnem sodišču, tam pa je še ena naša zahteva za ustavno presojo. Naslednja točka, ki bi se jo rada dotaknila, je področje pomoči, zlasti brezplačne pravne pomoči državljanom. Na eni strani imamo torej veliko nedomišljene zakonodaje, zelo obširne, ljudje jo težko razumejo, če niso pravniki, še pravniki imajo lahko različna tolmačenja. In zato se mi zdi pomembno, da ljudem, ki iščejo svoje pravice, tudi država nudi brezplačno pravno pomoč. Tu je Varuh skupaj z Odvetniško zbornico Slovenije in Zavodom za brezplačno pravno pomoč naredil korak naprej, tudi, torej bližje državljanom, in sicer je v nekaterih primerih, ki so bili še posebej nezanimivi samo za enega, ampak za širšo populacijo, celo pomagal tako, da je v dogovoru z Odvetniško zbornico priskrbel nekaterim pobudnikom brezplačno pravno pomoč. Naslednja točka, na katero bi rada opozorila in izhaja iz našega obširnega poročila, je tudi nesprejemljiva dolgotrajnost tako sodnih kot upravnih postopkov. Varuh namreč že 20 let od začetka svojega delovanja opozarja na dolgotrajnost teh postopkov. Slovenija je bila namreč že 250-krat prepoznana kot kršiteljica človekove pravice do razsojanja v razumnem roku, to pa bi moral biti nedvoumen znak državi, da dosedanji ukrepi zagotovo niso bili zadostni. Varuh namreč še vedno na tem področju sprejema veliko pobud. Neučinkovito sodno varstvo pripomore k pravno neučinkoviti državi, ki ni sposobna zavarovati temeljnih pravic. Posebej skrb zbujajoče je tudi, da pritožbeni postopki na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekajo še vedno prepočasi in da mnogo ljudi še vedno čaka na odgovore na svoje pritožbe in teh je zagotovo preveč. O tem smo imeli pred kratkim tudi posebno novinarsko konferenco. Ugotovimo lahko tudi, da so nekateri nadzorni mehanizmi države neučinkoviti ali vsaj premalo učinkoviti. V državi imamo 25 inšpekcijskih služb. Čeprav smo v minulem letu stopili v stik tudi z inšpekcijskim svetom in naredili na tem področju korak naprej, še vedno ugotavljamo, da se pobudniki na nas obračajo, ker so na tem področju prepočasni postopki, zdijo se jim tudi nedovolj učinkoviti ali pa ne dobijo odgovorov na svoje vprašanja. Naslednja stvar je zagotovo tudi nestrpen ali kar sovražen govor, ki ni spremljiv. Tu pričakujemo, da se bodo odzvali tisti, ki ga zaznajo. Če gre za politike, naj se odzove politika. Varuh tudi opozarja, vendar ne more bdeti nad vsem, o čemer se piše in govori. Zlasti opažamo veliko sovražnosti spletnih vsebin, kjer ima pač vsak dostop do tega in lahko žali, piše, izraža nestrpno sovraštvo in celo laži. Sprašujemo se in v lanskem letu smo se to tudi na posebnem posvetu, ki smo ga pripravili, kam so poniknile pravice delavcev in tudi nezaposlenih. Tudi pobude varuhu kažejo stanje, kot ga opazujemo okoli sebe, brezposelnih je vse več, čeprav te dni opozarja država, da se je število nezaposlenih rahlo zmanjšalo, zagotovo pa je še vedno previsoko, nadzor nad kršitelji je neučinkovit, sistemskih rešitev določenih problemov pa še ni. Varuh lahko na kršenje pravic delavcem v primerih zasebnih delodajalcev, kjer zaznavamo največ kršitev, le opozarja. Nismo pristojni za nje. Lahko pa država problem reši svojo sodno, izvršilno in tudi zakonodajno vejo oblasti. Ker nimamo neposredne moči, pomoči ljudem v stiski smo med drugim na kršenje pravic torej opozorili s posvetom, ki je odprl številna vprašanja. Institucije države in zakonodaje ne smejo več dovoljevati plačilne nediscipline in delodajalčevo neplačevanje prispevkov. Prispevki so namreč del delavčeve plače iz delovnega razmerja in njihovo neplačevanje je tudi lahko svojevrsten rob delavčevih zaslužkov. Pri tem gre lahko tudi za kazniva dejanje kršitve temeljnih pravic iz delovnega razmerja. Poleg hitrega in učinkovitega nadzora so potrebne tudi sistemske spremembe, ki bodo omogočile izplačilo plač, torej brez, ki bodo onemogočile plačila brez plačil prispevkov. Torej prispevek je del plače in mora biti poravnan. Ugotavljamo tudi, če dalje več novodobnih oblik izkoriščanja delavcev pogosto in pravimo kar suženska razmerja, nenadzorovanega veriženja podjetij, s čimer ogoljufajo delavce, ki pozneje celo nimajo več pravnih možnosti po pravni poti uveljavljati pravice in materialne zahtevke. Dela nima veliko za delo sposobnih ljudi, zlasti mladih. Če dalje več je prekarnega dela, ki postaja kruta realnost za zaposlitvami za določen čas. Delavci so potisnjeni v negotovost honorarnega ali občasnega dela, celo trpinčeni in ponižani brez pravici del iz dela. Ostajajo brez plačila za prevoz na delo, plačane malice, dopuste, bolniške odsotnosti, celo porodniške. Iz svojih prejemkov, če jih sploh dobijo, ne morejo poravnavati obveznosti, ne morejo živeti od svojega dela, kar je nesprejemljivo. Država mora sprejeti in voditi aktivnejšo in učinkovitejšo politiko zaposlovanja ter reorganizirati službe za zaposlovanje, da bodo res pomagale ljudem, zagotoviti seveda zagon gospodarstva in večjo gospodarsko rast. Naslednja stvar je zagotovo, na to opozarja varuh vsako leto v zadnjih letih, socialna stiska precejšnjega dela prebivalcev Slovenije. Kriza žal zobe brusi na najranljivejših, socialno izključenih skupinah. Zajema vse več ljudi. Na drugi strani pa so razlike med tistimi, ki so zelo dobro plačani za svoje delo ali celo nedelo. Na ta vprašanja sem opozorila tudi ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o kateri sem že govorila in s katero smo se najpogosteje srečevali, tako z njo kot njenimi neposredno podrejenimi. Kajti, tudi streha nad glavo je pogoj za preživetje. Nismo zadovoljni s stanjem na področju reševanja stanovanjskih vprašanj, saj ne zaznavamo napredka pri sistematičnem sprejemanju in uresničevanju ukrepov za reševanje stanovanjske problematike. Če dalje več ljudi, na to opozarjajo varuha včasih tik pred izvršbo, tik pred rušenjem, ostaja brez svojega doma. Nujno je vključevanje in to aktivno vključevanje države. Zaznali smo, da je neupravičena tudi na področju obdavčitve tistih nepremičnin, ki jih lastniki ne morejo uporabljati. Ali gre za romska naselja na zasebnih zemljiščih, daljnovode ali ceste, gre pa tudi za posebno problematiko javnih cest, ki so na zasebnih zemljiščih. Ustavno sodišče je tu odločilo in dalo prednost lastnini. Vendar v Sloveniji je takih cest, ki tečejo tudi po zasebnih zemljiščih in posledično veliko sporov precej, občine se izgovarjajo, da nimajo denarja, da bi odkupile. Tu so nujni tudi razlastitveni postopki, skratka to področje vnaša mnoge ljudi tudi nemir, prihaja do številnih tožb in pravd, ki posledično tudi ogrožajo mir, varnost v nekaterih predeljih. Prav tako je življenjsko okolje ogroženo. Na to smo opozorili lansko leto na posebnem posvetu, ko smo se spraševali, zakaj ima kapital pogosto prednost pred zdravjem. Menimo, da mora biti obratno, torej zdravje pred kapitalom. Ljudje so zelo osveščeni, z vseh koncev Slovenije pišejo institucijam, ministrstvu, inšpekcijam in tudi varuhu in opozarjajo, kaj je na področju okoljske problematike narobe. Ukvarjali smo se tudi z vodo, ukvarjali smo se s področjem smradu, hrupa. Skratka, ljudje so senzibilni, opozarjajo, zahtevajo in tu je varuh tudi zelo aktiven, saj se vsak mesec srečujemo z nevladniki z področja okolja, srečujemo se tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, tako da spremljamo aktivno tudi to področje delovanja družbe. Naslednja točka, ki je pomembna z oziroma nabližajoče se lokalne volitve, je zagotovo tudi lokalna samouprava. Ugotavljamo, da v nekaterih občinah ni dobro poskrbljeno ne za brezplačno pravno pomoč občanom, niti za stanovanjsko oskrbo, v nekaterih seveda je, tako da velja nekatere župane, in to smo tudi izpostavili v poročilu, celo pohvaliti, vendar nekateri dobivamo tudi taka vprašanja, svojih nalog ne izpolnjujejo in zato nas pobudniki sprašujejo, ali se da župana tudi odstaviti. Nakopičili so se problemi zdravstvenega varstva. Tu varuh opozarja predvsem na to, da dolgo stanje, ko ni ministra ali ko ministri odstopajo, vnaša nemir na različna področja. Ukvarjali smo se in opozorili državo in institucije, ministre, kadar smo jih imeli, in tudi javnost, na predolge čakalne dobe, nevzdržne razmere na ljubljanski urgenci, previsoke poletne temperature v nekaterih oddelkih bolnišnic, pomankanje pedopsihiatrov, psihoterapeutov, težave na področju diagnostike in zdravljenja otrok s posebnimi potrebami, težave mariborskega oddelka za forenzično psihiatrijo, težave na otroški srčni kirurgiji, premajhen medicinski kader na oddelku za mlade invalide, težave z zdravilstvom, tudi homeopatijo, dileme o cepljenju otrok in še na marsikaj. Pričakujemo tudi zdravstveno reformo, ki bo seveda široko zasnovana, v kateri bodo imeli ljudje možnost spregovoriti in se odločiti, vendar vsako leto, ki ga zamujamo, nosi veliko posledic. Uveljaviti je potrebno in to dosledno tudi vse pravice invalidov. Storimo več za otroke s posebnimi potrebami, smo si večkrat rekli v lanskem letu. Tako smo kot zgled za vse institucije k varuhu sprejeli tudi deklico z Downovim sindromom. Zelo smo se trudili na področju šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, vesela sem včerajšnje novice, ki je tudi posledica vsega sodelovanja, torej apeliranja na ministra Pikala, da bo država, ministrstvo zagotovilo prepotrebna sredstva in upam, da bo ta šola, tako kot je obljubil tudi župan Čelan in tako kot pravi minister, 1. septembra ali na prvi šolski dan prihodnega leta tudi odprta. Torej, še posebej je potrebno paziti na otroke, tudi odrasle s posebnimi potrebami, na njihovo pomoč njim in družinam, ki jih imajo od rojstva naprej. Otrokova korist mora biti poglavitno merilo. Ugotavljamo, da je veliko pravd staršev, ki so dolga leta odprte, vprašanja izvedenstva, predolgih postopkov, tudi izpostavljanja otrok vsem tem postopkom, ki jih včasih generirajo tudi starši ali eden izmed njih, ki je zelo aktiven pri tem, da bi otrok pri njem živel. Zato nas veseli, da imamo projekt, ki sicer pilotski žal že od leta 2006, to je zagovorni glas otroka. Tu opozarjamo državo, da mora urediti področje sistemsko, torej zakonom, vendar kljub temu, da je sedaj še vedno pri nas žanje lepe rezultate, veliko otrok je v svojih mučnih in težkih postopkih dobilo zagovornika. Opozarjamo in to več let na popravo krivic, ki jih je storila država, tako izbrisanim, za katere pričakujemo, da ne le zakonska ureditev, ampak tudi opravičilo za dejanje, ki je bila ena najhujših krivic v minulih letih, torej v naši državi, popravi država z opravičilom. Opozarjamo pa tudi na spoštovanje človekovega dostojanstva žrtev in tudi njihovih svojcev povojnih zunajsodnih procesov in na obveznost države, da odkrije znane lokacije množičnih grobišč v Sloveniji. Država mora končno zagotoviti simbolni pokop posmrtnih ostankov žrtev in jim postaviti primeren spomenik. Naslednje vprašanje, ki si ga ljudje večkrat zastavljajo, zlasti na jugovzhodu naše države, je, kako sobivati. Da je življenje težko, opozarja romska populacija, pa tudi večinsko prebivalstvo. Vsi opozarjajo na kršitve pravic. Prvi, torej Romi, da nimajo dostojnega življenja, včasih niti dostopa do pitne vode, kaj šele do primernega stanovanja in doma, tudi svojim otrokom, na drugi strani pa na težave opozarja večinsko prebivalstvo. Menimo, da je prva, ki mora reševati poklicana seveda lokalna raven, ko ta odpove in včasih res ne zmore ali pa celo noče, ker je tudi velik pritisk večinskega prebivalstva, takrat mora na to mesto stopiti država in reševati ta vprašanja. Seveda ni vse negativno. Vzorom se severovzhoda, torej Prekmurja, sledijo tudi nekateri kraji na jugovzhodu, kjer je stanje sicer najbolj pereče. Izpostavili smo Žabjak in nekaj napredkov. V zadnjih dneh smo slišali celo za bivanjske prikolice. Voda, ki je bila lani ob našem obisku Novega mesta, dostavljena prvič po 70-ih letih prebivalcem Žabjaka. Tu je še mestni lok in Ponova vas z nekaterimi napredki. Torej pričakujemo odločno ukrepanje države tudi na področju sestava sveta romske skupnosti. Pomembno je, da so romski otroci čim prej vključeni, torej že v vrtec, da znajo jezik in da kasneje vstopijo pripravljeni in enakovredno z drugimi v šolo. Zagotovo še vedno ni urejen status zagovornika načela enake možnosti, na kar opozarjamo že več let. Kaj se dogaja v institucijah z omejeno svobodo gibanja? O tem imamo tudi posebno poročilo državnega preventivnega mehanizma, ki ga bo malo kasneje predstavil namestnik Ivan Šelih, ki vodi to področje. Sama pa bi morda izpostavila na področju zaporov povečanje števila obsojencev, prostorsko, kadrovsko krizo. Vse to zagotovo terja čim prejšnjo rešitev, ki je lahko ali v novih zaporih, ali v pogostejši uporabi alternativnih oblik prestajanja kazni. Zaprtim osebam je zagotovo potrebno omogočiti delo, predvsem spoštovati pravico do poštenega in pravočasnega plačila tudi za uslužbence javnih gospodarskih zavodov, o čemer pričajo torej ravno nasprotnem tudi zadnji podatki. Stanje v zavodih za prestajanje kazni zapora je kritično, premalo je zaposlenih, kar posledično vodi v njihovo preobremenjenost, kaže pa se tudi v nespoštovanju pravici iz delovnega razmerja. Vse to lahko pripelje celo do neobvladljivih situacij v slovenskih zaporih. Ministri so že obljubili kadrovske okrepitve, vendar ugotavljamo in na to redno opozarjamo, da od odprtja oddelka za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor se ta srečuje s številnimi težavami, tudi zaradi odsotnosti normativnega okvira za njegovo delovanje, zlasti s prezasedenostjo pa tudi pomankanjem kadra. Dejavni smo tudi na mednarodnem področju, o tem si boste lahko obširno prebrali. Javnost pa izdatno obveščamo o svojem delu, kar se nam zdi zelo pomembno, saj vsak teden na naslove 600 prejemnikov romajo naše e-novice. Poskušamo kolikor toliko spremljati tudi Facebook in Twitter, vendar nimamo dovolj kadrov, da bi zadostili tem novodobnim potem. Imamo redne novinarske konference o primerih, ki jih obravnavamo in so zanimivi za širšo javnost, pa vas obveščamo tudi na naši spletni strani. Beležili smo veliko dogodkov, ki smo jih letos poskušali dati ob koncu vsakega, torej naše aktivnosti, vsakega sklopa poročila. Želeli bi si tudi, da bi deloval Center za človekove pravice. Ponudili smo državi, konkretno ministru za zunanje zadeve, našo pripravljenost, da bi ta lahko bil pri nas, vendar seveda kadrovsko nismo tega sposobni in pričakujemo sodelovanje države. Varuh človekovih pravic ima torej, je imel v minulem letu veliko dela. Na vse to, torej kaže tudi najobširnejše poročilo. Imeli smo več klicev, tako se je število iz predhodnega leta z 8701 klica dvignilo na 10875 klicev. Opravili smo 13 uradnih zunanjih poslovanj izven sedeža, se srečali z 291 pobudniki. Približno 150 pobudnikov pa sem sama sprejela na njihovo željo na razgovor, kajti vse srede sem namenila pravzaprav dejavnosti srečanj z ljudmi na sedežu ali izven sedeža. Tako torej poskušamo spregovoriti z ljudmi o vseh temah, ki se dotikajo njihovega življenja, o tem poročamo posameznih poročilih, delo je sicer zaupno, tako da tisti, ki se obračajo na varuha, ne izpostavljamo, vendar primeri so taki, da lahko kažejo na potrebe po določenih spremembah. Preden bi vam dala torej še možnost vprašanj, bi sedaj prosila svojega namestnika Ivana Šeliha, da spregovori o posebnem poročilu, ki ga je pripravil o državnem preventivnem mehanizmu.